สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือเชิงสถาปัตยกรรมและการจัดการสำหรับองค์กรที่ต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มขึ้นผู้เขียนPierre Thien Strenkhol อธิบายการเปลี่ยนผ่านจากภูมิทัศน์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ซึ่งมักเชื่อมโยงกันแน่นและขยายตัวยากไปสู่รูปแบบที่ยืดหยุ่นกระจายความรับผิดชอบและส่งมอบข้อมูลเพื่อการใช้งานได้รวดเร็วขึ้นแกนสำคัญคือการมองข้อมูลเป็นผลิตภัณฑ์ให้ทีมธุรกิจที่เข้าใจบริบทของข้อมูลเป็นเจ้าของคุณภาพการเข้าถึงและการพัฒนาข้อมูลของตนเองขณะเดียวกันยังคงมาตรฐานร่วมผ่านธรรมาภิบาลแบบสหพันธ์หนังสือครอบคลุมแนวคิด Data Mesh Data Fabric การออกแบบตามโดเมนเขตเริ่มต้นบนคลาวด์การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้อมูลการบูรณาการแบบเหตุการณ์เมตาดาต้าความปลอดภัยและการวิเคราะห์เป้าหมายจึงไม่ใช่เพียงเลือกเครื่องมือแต่คือการออกแบบทั้งเทคโนโลยีวิธีทำงานและความรับผิดชอบให้ข้อมูลสร้างคุณค่าได้อย่างน่าเชื่อถือในระดับองค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากคลังข้อมูลส่วนกลางสู่ความรับผิดชอบตามโดเมนธุรกิจหนังสือเริ่มจากข้อจำกัดของการรวมข้อมูลทุกอย่างไว้กับทีมกลางหรือคลังข้อมูลกลางเมื่อจำนวนระบบต้นทางผู้ใช้และความต้องการเพิ่มขึ้นทีมกลางมักกลายเป็นคอขวดเพราะต้องตีความบริบทธุรกิจสร้างท่อส่งข้อมูลและดูแลคำขอจากทุกฝ่ายพร้อมกันสเตรงโฮดเสนอให้แบ่งความรับผิดชอบตามโดเมนเช่นการขายการเงินหรือการปฏิบัติการโดยทีมที่สร้างและใช้ข้อมูลในบริบทนั้นรับผิดชอบข้อมูลของตนแนวคิดนี้สอดคล้องกับการออกแบบขับเคลื่อนด้วยโดเมนเพราะขอบเขตข้อมูลควรสะท้อนขอบเขตความรับผิดชอบทางธุรกิจไม่ใช่ถูกกำหนดจากโครงสร้างฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียวการกระจายอำนาจไม่ได้หมายถึงให้แต่ละทีมทำงานอย่างโดดเดี่ยวองค์กรยังต้องกำหนดภาษามาตรฐานการเชื่อมต่อการระบุเจ้าของและหลักเกณฑ์คุณภาพร่วมกันประเด็นสำคัญคือการย้ายความรู้เรื่องข้อมูลไปอยู่ใกล้ผู้ที่เข้าใจความหมายของมันมากที่สุดผลที่คาดหวังคือการลดรอบการรอคอยเพิ่มความแม่นยำในการตีความและทำให้การพัฒนาข้อมูลขยายตามจำนวนโดเมนได้อย่างไรก็ดีรูปแบบนี้ต้องอาศัยทีมที่มีความพร้อมและมีอำนาจตัดสินใจจริงๆมิฉะนั้นการกระจายหน้าที่อาจเปลี่ยนเป็นการกระจายความไม่สอดคล้องแทนประเด็น2ข้อมูลในฐานะผลิตภัณฑ์ต้องมีผู้ใช้คุณภาพและข้อตกลงการใช้งานชัดเจนใจเชิงปฏิบัติของ Data Mesh ในหนังสือคือการปฏิบัติต่อข้อมูลเหมือนผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลพลอยได้จากระบบงานผลิตภัณฑ์ข้อมูลจึงต้องถูกออกแบบเพื่อผู้ใช้ที่ระบุได้มีเจ้าของที่รับผิดชอบมีคำอธิบายความหมายและมีวิธีเข้าถึงที่สม่ำเสมอข้อมูลที่เผยแพร่ควรน่าเชื่อถือค้นพบได้เข้าใจได้และนำกลับไปใช้ได้ง่ายหลักนี้ทำให้คำถามเปลี่ยนจากทีมกลางจะดึงข้อมูลอะไรให้ไปเป็นโดเมนจะให้บริการข้อมูลใดแก่ผู้อื่นและจะรับประกันคุณค่าของข้อมูลนั้นอย่างไรการออกแบบที่ดีต้องพิจารณาทั้งข้อมูลเชิงวิเคราะห์และความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อการปฏิบัติการเพราะการสร้างสำเนาหลายชุดโดยไร้เหตุผลเพิ่มต้นทุนและความสับสนหนังสือจึงเชื่อมเรื่องผลิตภัณฑ์ข้อมูลเข้ากับสัญญาข้อมูลเมตาดาต้าคุณภาพและรูปแบบการกระจายข้อมูลการมีชุดข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หากผู้ใช้ไม่ทราบที่มาความใหม่ข้อจำกัดนิยามฟิลหรือเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ดีจึงต้องทำให้ความคาดหวังเหล่านี้มองเห็นและตรวจสอบได้แนวทางนี้ยังยกระดับการสนทนาระหว่างธุรกิจกับวิศวกรรมจากการส่งมอบตารางข้อมูลครั้งคราวสู่การดูแลบริการข้อมูลที่มีวงจรชีวิตความรับผิดชอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องประเด็น3 Data Mesh และ Data Fabric เป็นทางเลือกเชิงองค์กรและเชิงการเชื่อมโยงที่ต่างกันหนังสือวาง Data Mesh และ Data Fabric ไว้ในบริบทของปัญหาเดียวกันคือองค์กรต้องการใช้ข้อมูลที่กระจัดกระจายโดยไม่ให้ความซับซ้อนขัดขวางการตัดสินใจแต่2แนวคิดต่อปัญหาคนละด้าน Data Mesh เน้นแบบจำลองการดำเนินงานและการเป็นเจ้าของข้อมูลโดยให้โดเมนสร้างและดูแลผลิตภัณฑ์ข้อมูลของตนส่วน Data Fabric เน้นชั้นการเชื่อมโยงและการจัดการข้อมูลด้วยเมตาดาต้าระบบอัตโนมัติและการเข้าถึงที่เป็นหนึ่งเดียวความแตกต่างนี้สำคัญเพราะการเลือกชื่อสถาปัตยกรรมโดยไม่ประเมินวัฒนธรรมองค์กรอาจนำไปสู่การลงทุนผิดจุดองค์กรที่มีทีมโดเมนเข้มแข็งและต้องการนวัตกรรมรวดเร็วอาจได้ประโยชน์จากการกระจายความรับผิดชอบมากขึ้นขณะที่องค์กรซึ่งมีระบบเดิมจำนวนมากต้องการการกำกับดูแลจากส่วนกลางหรือมีข้อบังคับสูงอาจต้องพึ่งความสามารถแบบแฟบริกเพื่อการค้นหาการกำหนดนโยบายและการมองเห็นข้อมูลข้ามระบบหนังสือไม่ได้ทำให้ประเด็นนี้เป็นการแข่งขันแบบต้องเลือกฝ่ายเดียว แต่ชี้ให้เห็นว่าความเป็นเจ้าของแบบกระจายกับการเชื่อมโยงและมาตรฐานระดับองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันได้การตัดสินใจที่รอบคอบจึงต้องพิจารณาโครงสร้างทีมความพร้อมของแพลตฟอร์มระดับวุฒิภาวะด้านธรรมาภิบาลและคุณค่าทางธุรกิจที่ต้องการส่งมอบไม่ใช่ยึดติดกับคำเรียกที่กำลังเป็นกระแสประเด็น4ชั้นการกระจายและการบูรณาการต้องรองรับทั้งข้อมูลย้อนหลังเหตุการณ์และงานประยุกต์การมีผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ดีไม่เพียงพอหากข้อมูลเดินทางไปยังผู้ใช้หรือระบบอื่นอย่างไม่เหมาะสมหนังสือจึงให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรมการกระจายและการบูรณาการซึ่งเป็นชั้นที่เชื่อมแหล่งข้อมูลโดเมนและผู้บริโภคข้อมูลเข้าด้วยกันประเด็นนี้ครอบคลุมทั้งการส่งต่อข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และรูปแบบการบูรณาการแบบเวลาจริงหรือแบบเหตุการณ์ความแตกต่างมีผลโดยตรงต่อการออกแบบการวิเคราะห์มักยอมรับการประมวลผลเป็นรอบและข้อมูลย้อนหลังได้ขณะที่งานประยุกต์บางประเภทต้องตอบสนองต่อเหตุการณ์ใหม่อย่างรวดเร็วและต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของการส่งข้อความการเรียงลำดับหรือการประมวลผลซ้ำผู้เขียนจึงไม่ลดสถาปัตยกรรมข้อมูลให้เหลือเพียงคลังเก็บข้อมูลแต่เชื่อมโยงกับ API เหตุการณ์และการทำงานของระบบปฏิบัติการจริงแนวทางนี้ช่วยลดการสร้างจุดเชื่อมต่อเฉพาะกิจจำนวนมากซึ่งมักเปราะบางและยากต่อการดูแลเมื่อองค์กรเติบโตอย่างไรก็ตามการเปิดให้ข้อมูลไหลเวียนมากขึ้นต้องมาพร้อมขอบเขตที่ชัดเจนไม่ควรเผยแพร่โครงสร้างภายในของระบบต้นทางโดยตรงจนผู้ใช้รายอื่นผูกติดกับรายละเอียดที่เปลี่ยนบ่อยการสร้างอินเทอร์เฟซข้อมูลที่มีเสถียรภาพพร้อมเมตาดาต้าและข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การกระจายข้อมูลสร้างความคล่องตัวแทนที่จะเพิ่มภาระการบำรุงรักษาประเด็นสุดท้ายธรรมาภิบาลแบบสหพันธ์ใช้มาตรฐานร่วมเพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยไม่คืนสู่อำนาจรวมศูนย์การกระจายการเป็นเจ้าของข้อมูลมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการลดบทบาทธรรมาภิบาลหนังสือเสนอภาพตรงกันข้ามคือเมื่อมีผู้ผลิตข้อมูลมากขึ้นองค์กรยิ่งต้องมีหลักเกณฑ์ร่วมที่ชัดเจนธรรมาภิบาลแบบสหพันธ์แบ่งบทบาทระหว่างส่วนกลางกับโดเมนส่วนกลางกำหนดนโยบายมาตรฐานขั้นต่ำเครื่องมือร่วมและกลไกตรวจสอบส่วนโดเมนนำนโยบายไปใช้กับข้อมูลในบริบทของตนและรับผิดชอบผลลัพธ์จริงหัวข้อที่เกี่ยวข้องจึงรวมถึงความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวการจัดการเมตาดาต้าคุณภาพข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวคิดนี้หลีกเลี่ยงสุดโต่ง2ด้านด้านแรกคือการควบคุมทุกการตัดสินใจจากส่วนกลางจนช้าและห่างจากธุรกิจอีกด้านคือการปล่อยให้แต่ละทีมกำหนดนิยามสิทธิ์เข้าถึงและระดับคุณภาพเองจนใช้ข้อมูลข้ามกันไม่ได้เมตาดาต้ามีบทบาทเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความไว้วางใจเพราะช่วยให้รู้ว่าข้อมูลคืออะไรมาจากที่ใดใครรับผิดชอบและใช้ภายใต้เงื่อนไขใดๆการกำกับสิทธิ์เข้าถึงก็ต้องพิจารณาบริบทของข้อมูลและการใช้ไม่ใช่อาศัยบทบาทกว้างเพียงอย่างเดียวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการทำให้นโยบายไม่เป็นเพียงเอกสารแต่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์มกระบวนการเผยแพร่และวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ข้อมูลจึงช่วยรักษาสมดุลระหว่างความเร็วความปลอดภัยและความรับผิดชอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารข้อมูลสถาปนิกองค์กรสถาปนิกข้อมูลวิศวกรข้อมูลทีมวิเคราะห์รวมถึงผู้รับผิดชอบธรรมาภิบาลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเฉพาะผู้ที่กำลังพบว่าคลังข้อมูลหรือทีมข้อมูลส่วนกลางไม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ขยายตัวได้ทันจุดเด่นสำหรับผู้อ่านคือหนังสือช่วยจัดกรอบการตัดสินใจไม่ได้เสนอว่าการย้ายเทคโนโลยีเพียงครั้งเดียวจะแก้ปัญหาได้แต่ชี้ว่าการจัดการข้อมูลระดับใหญ่เป็นเรื่องร่วมกันของโครงสร้างองค์กรความเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มการบูรณาการและนโยบายผู้อ่านจึงสามารถนำแนวคิดไปใช้ประเมินขอบเขตโดเมนกำหนดผลิตภัณฑ์ข้อมูลวางมาตรฐานเมตาดาต้าหรือเริ่มโครงการนำร่องแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนขนาดใหญ่ตั้งแต่ต้นเมื่อเทียบกับหนังสือเทคนิคที่เน้นเครื่องมือเฉพาะทางหรือหนังสือ Data Mesh ที่อธิบายหลักการเชิงอุดมคติเป็นหลักเล่มนี้โดดเด่นที่เชื่อมมุมมองสถาปัตยกรรมเข้ากับรูปแบบการดำเนินงานและธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังวาง Data Mesh และ Data Fabric เป็นทางเลือกที่ต้องพิจารณาตามบริบทไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปข้อจำกัดที่ควรคาดหวังคือเนื้อหาอยู่ในระดับแนวทางและแบบแผนมากกว่ารายละเอียดการออกแบบโมเดลข้อมูลหรือขั้นตอนติดตั้งเครื่องมือเฉพาะแต่ข้อจำกัดนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อการสนทนาระหว่างฝ่ายธุรกิจสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมซึ่งต้องตกลงร่วมกันว่าข้อมูลที่เชื่อถือได้และขยายได้ควรเกิดขึ้นอย่างไรคุณต้องการสนับสนุน Pretend Stronghold คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์ หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่